ნინა თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:32 წუთია და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ეს განხლოთ შოთა მალაშხია პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე. დილომშვიდობის
პატრონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ შესრულდა 2 წელი აგვისტო ეგრეთ წოდებული აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერიდან და თქვენმა კომისიამ ამ საბაბით შეიძლება ითქვას გამოქვეყნა კიდეც განცხადება მიმართვა, რომელიც თავისთავად არ ეხებოდა მხოლოდ აგვისტოს შეთანხმებას, არამედ ბოლო დროს გავრცელებულ ინფორმაციასაც, მათ შორის რუსეთის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემის განთავსებას. მინდა ამით დავიწყოთ და შემდეგ მეუბრუნოთ შეთანხმებას. შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ აქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ ეს არის სიახლე და არ არის ლაპარაკი იქ უკვე არსებულ 2 წლის წინანდელ სისტემაზე.
ესე იგი, ამას არსებითი
რა ინფორმაციას ეყრნობით? არსებითი შეიძლება არ ქონდეს, არის თუ არა დამატებითიო, ანუ ეს.
ხო, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან იგივე ევროპული შეიარაღებით, იგივე დსთს ეგიდით შეიარაღებით, როდესაც რუსეთი დაკავებული უნდა ყოფილიყო ამ რეგიონის განიარაღებით, ესე იგი 2 წლის წინაც შემოქონდა ეს 300 ტიპის შეიარაღება, რომლის რადიუსი არის 200 კილომეტრი, ანუ ის ამით უსაფრთხოებას უქმნიდა არა მარტო საქართველოს და კავკასიის რეგიონს, არამედ სტაბილურობას მთლიანად სოფლიოში. აქედან გამომდინარე, თუ ეს იქნებოდა 2 წლის წინ პროგნოზები რუსეთისთვის, კიდე უფრო უარესია, მას წინასწარ ქონია დაგეგმილი სოფლიოსთვის დამუქრება 2 წლის წინ, ანუ აგვისტომდე, ომამდე, და ამას სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. მე ვფიქრობ, ეს რეაქცია იქნება და უყონებლივ ეს იქნება დავშვათ სხვადასხვა სისტემების განლაგება ევროპული მასშტაბით თუ იგივე კავკასიაში, ამას უახლოს ეს განში ნახავთ.
რაც დაძაბავს თუ განმოხდავს ვითარებას თქვენი?
პრობლემა არის ის რომ რუსეთი მენტალურად შეუთავსებელია მთლიანად სოფლიოსთან. ის რაც რუსეთი აკეთებს იგივე საქართველოსთან მიმართებაში, დაუშვათ ეთნოწმენდა მომხდარ რეგიონს, არქმევს და მოუკიდებელ სახელმწიფოს, ასეთი არ გაუკეთებიათ არც ფაშისტური ოკუპაციების დროს და არც საბჭოთა ოკუპაციის დროს. თავარი არის ის, რომ თვითონ რუსეთი აღიარებდა ამ ეთნოწმენდას. დაუშვათ ეუთოს სამიტებში 94-ში, 16-ში, 19-ში ის თვითონ ამბობდა, რომ ამ ტერიტორიებზე მოხდა ეთნოწმენდა, რადგან ეუთოს აქვს ამდაგვარი რეზოლუციები მიღებული, ეუთოში რეზოლუციები მიიღება კონსენსუსის წესით, ესე იგი თანახმა იყო, რომ აფხაზეთში მოხდა ქართველების ეთნოწმენდა, როგორც რეზოლუციაშია ჩაწერილი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ეთნოწმენდა მოხდა რეგიონს აქმევ და მოუკიდებელ სახელმწიფოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ იურიდიულ სამართლებრივ სანქციას აძლევ ეთნოწმენდას. აი, უახლო ეს ისტორიის განმავლობაში, რაც არსებობს საერთაშორისო სამართალი, გაერო, საერთაშორისო ინსტიტუტები, ამდაგვარი ფაქტი მსოფლიოს არ ახსოვს. აქედან გამომდინარე, დანარჩენ მსოფლიოსთან, ნუ გარდა მინუს ნიკარაგუა და ვენესუელა, ნაურუ კიდე თუ არსებობს ესეთ სახელმწიფო, თუ არ ჩაიძირა გლობალური დათმობის ფონზე, ასეთ სახელმწიფოების გარდა დასაყრდენი რუსეთს არ აქვს. თქვენ ნახეთ მას პრობლემები შეექმნა თვითონ დსთ-ს სივრცეში, დავშვით ბელორუსიასთან, უკრაინასთან, მან საკმაოდ დაძაბა სიტუაცია შუა აზიაში და გაკონტროლებას უკვე ვეღარ ახერხებს, ანუ დავშვით ოთახის არევა შეუძლია ბავშვსაც, მაგრამ დალაგება უფროსის გასაკეთებელია და ახლობით ამდაგვარი რაღაცაა შუა აზიის რესპუბლიკებში. ამარეულობის შემდეგ მან პრაქტიკულად ხელი დაიბანა სიტუაციიდან. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ პრობლემას საქართველომ და დანარჩენმა მსოფლიომ ერთად უნდა მოუაროს. დაუშვებელია იმ ადამიანის ხელისუფლებაში ყოფნა იმ მენტალიტეტით, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის წარმოუდგენელი ტრაგედია იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, ეხლაც საბჭოთა კავშირის ჰიმნი აქვთ, სტალინის სურათების გამოკიდვა უნდათ 8-9 მაისისთვის და ასე შემდეგ და ლენინი ჯერ კიდე დაუსაფლავებელი.
თუმცა ეს პირი არის ხელისუფლებაში უკვე 11 წელია. ეს არის რეალობა. მეუღებელია თუ
მეორეც არის ის, რომ თქვენ ხედავთ კრიზისულ სიტუაციაში ასეთი პიროვნება და შემდეგ უკვე სტრუქტურა აჩვენებს რამდენიმე მდგომარეობა. ეს იყო ნორდოსტის დროს, ეს იყო ბესლანის დროს, ეს იყო კურსკის დროს და ასევე არის დაუშვათ ახლა, როდესაც ცეცხლი უკიდია პრაქტიკულად რუსეთს და გამოჩნდა, რომ მათი არცერთი სტრუქტურა პრაქტიკულად არ მუშაობს. ნამდვილად ნიშნის მოგებით არ ვლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეკოლოგიური სისტემა ჩვენთვისაც დამაზიანებელია, და ისევ იგივე სიტუაცია თქვენ გახსოვთ კურსკის ჩაძირვის დროს აუბარი იყო ნორვეგიელების მიერ რუსებისთვის დახმარებისთვის და იმ ადამიანების გადასარჩენად მაშინ პუტინის პოზიცია იყო რომ კურსკი ჩაიძირა მხოლოდ ერთი სიტყვით და ეხლაც იგივე დახმარებაზე კარგა ხანს გააჭიანურებენ რუსები ანუ ხელისუფლებას გულისხმობ იმიტომ რომ რაღაც მათი იმიჯი შიგნით ქვეყნით რა იმიჯზე ალაპარაკი როცა ადამიანები იხოცებიან არ შეირყეს აიმიტომ ამ მენტალიტეტით დღევანდელ სოფლიოში ცხოვრება რუსეთის ხელისუფლებას აშკარად გაუჭირდება. ამაზე ხშირად საუბრობენ ვით უმეტეს დასავლეთში, რომ არ შეიძლება მართო სტალინივით და ცხოვრო აბრამოვიჩივით. აი ესეთი ცხოვრება უნდა დღევანდელ რუსეთის ხელისუფლებას.
რამდენად შეიძლება
კურსკის შესახებ ნიშანდობლივია, რომ თქვენს გაგახსენ კურსკის შესახებ ვისაუბრებ. ჩვენ გუშინ მორიგიძლის თავი აღენიშნა ამ კატასტროფიდან. ნინო გისმენ.
არა, რამდენად უღირთქოს გავსი მსხვერპლის გაღება რუსეთის ხელისუფლებას.
ჩვენთვის პრობლემატურია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვესმის მათი მენტალიტეტი. ხა თუ წარმოვიდგენთ, აი დაახლოებით ფიგურალურად რომ შევათაროთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გახდეს გაიშნიკი პირდაპირ სიტყვას ამიტომ ხმარობ, რომელსაც დაუშვათ ის ჯოხი, რომელიც შეუღებავი იყო და ის თელი საკვები, რომელიც პერანგზე ქონდა ჩამოსხმული უცებ გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი, ამ მენტალიტეტით მართოს საქართველოს, ხო წარმოუდგენელია. ხე ამ მენტალიტეტის ადამიანს არ მოეთხოვება, მისი მთავარი დანიშნულება იყო გაეჩერებინა მძღოლი, წაერთვია მისთვის სამილარი და ასე შემდეგ. ამ მენტალიტეტის ადამიანის მაქსიმალური თანამდებობა შესაძლებლობები იყო კაგების მაიორი. თან ეს ის მაიორი არ იყო რომელიც დაუშვათ კაგები მოითხოვა და მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე იყო დამყრობილი. მას თვითონ უნდოდა ყოფილიყო კაგებიშნიკი, ამასაც ამ ტერმინსაც სპეციალურად ხმარობთ. ეხლა მისი მენტალიტეტი კრიზისულ სიტუაციაში ყოველთვის ერთი და იგივეა. დიდი მსხვერპლი, ამაზე საუბარი არ არის, გახსოვთ ნორდოსტის დროს რა იყო, ბესლანის დროს რა იყო, ამაზე ის არ საუბრობს, რაღაც შედეგს ელოდება და ეს შედეგი სახელმწიფოებრივი მასშტაბით თქვენ ისევ ხანძარზე მინდა ვისაუბრო, რეალურად ნახეთ, რომ არც ერთი სტრუქტურა არ მუშაობს და ეხლა მარტო პიარ აქციები ცეცხლის ჩაქრობა პრაქტიკულად გამორიცხული.
სარი არის, მსმენელი არის ხაზე ბატონაშვილთა, მოусმინო და შემდეგ შეთანხმების შესახებ თქვა, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
ბატონო, მალაშია, თქვენ თანამდებობის მიხედვით არის რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აი პერევის საკითხი, სოფელი პერევი, რომელიც პატრიარქმა დააბრუნა და მე პრეზიდენტმა უკან იმასაც. თქვენ თვითონ ამასთან დაკავშირებით რა რეაქცია ჰქონდათ? მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
ესე ჩვენ თუ საუბრობთ იმ აგრესიაზე, რაც საქართველოს მიმართ განხორციელდა ეთნოწმენდაზე და ასე შემდეგ და იმაზე, რომ ორი წლის წინ ეს სისტემები უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე იდგა, აქ ეხლა უკვე საკითხი სოფელ პერევთან დაკავშირებით ამას დააბრუნებდა პატრიარქი თუ არ დააბრუნებდა, ეს არ შეიძლება განვიხილოთ. ეს არის გლობალური საკითხი, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა უპერსპექტივო და ამის შესაძლებლობები პრაქტიკულად არ აქვთ. ამიტომ ამ კონტექსტში არ შეიძლება განხილული იყოს. ხშირად ამდაგვარ დეცეფცაც მოისმენთ და უშვათ რა ისე რო არ დაერქმია ზემო აფხაზეთი, ასეთ შემთხვევაში და უშვათ მარიონეტული ხელისუფლება და რუსები არ აიღებდნენ აფხაზებს. ესეც აბსურდია, იმიტომ რომ კრემლი რო დაგვერქმია, მაშინ რა რუსები არ აიღებდნენ თუ რა. ეს განსაზღვრული იყო, ასე უნდა ყოფილიყო და აქ საქართველოს ხელისუფლება თუ არ ჩაერთვებოდა ისე როგორც ჩაერთეო, მაშინ მივიღებდით იმას, რასაც ადრე ვღებულობდით, რომ რუსების გარეშე ვითომ მარიონეტული რეჟიმი გადაწყვეტდა ამ პრობლემებს და რუსების სამშვიდობო ფუნქცია ჩამოიწევდა კიდე დაუშვათ. ზუგდიდს გამოცდებოდა და აქეთ გორს ჩამოიწევდა. ეს არის რეალობა. რა შეეხება ჩვენ მუშაობას ამ თვალსაზრისით, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებში კეთდება განცხადებები, რა ჩვენ შეგვიძლია, ყველა საერთაშორისო სასამართლოების გამოყენება ხდება და თქვენიც სექტემბრიდან იწყება ამაზე უკვე რეალური მოქმედება. დღეს იგივე ამ განცხადებაში, რომელიც გუშინ მე გავაკეთე, საუბარი არის იმ ქვეყნების ჩართვაზე, რომლებმაც კარგად იციან რას ნიშნავს ფაშისტური ოკუპაცია, რას ნიშნავს საბჭოთა ოკუპაცია. ეს პარალელები ერთი და იგივეა და საქართველოსთან მიმართებაში ეს ორივე ერთიანად ხორციელდება. ამიტომ გვინდა ეს სახელმწიფოები ჩართოთ და მათი პარლამენტებმა, მათი მთავრობებმა მიიღოს გადაწყვეტილება და ნამდვილი სახელი დაერქვას იმას, რაც საქართველოსთან მიმართებაში ხდება. ეს არის რეალურად ნეოკომუნისტური ფაშიზმი და ამდაგვარი რაღაცა კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, არავის არ გაუკეთებია. ამიტომ ჩვენ რეალურად საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენებით, სასამართლოების გამოყენებით, საზოგადოებრივი, მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციით შეგვიძლია ვისაუბროთ დღეს უკვე არა მარტო დეოკუპაციაზე, არამედ ვისაუბროთ უკვე აქ ჩადენილი დანაშაულის გამო რუსეთის მიერ კონტრიბუციის გადახდაზე და ეს სავსებით შესაძლებელი.
საუბრის გარდა რა შედეგსელით ამაზე მაინტერესებს თქვენი პასუხი. მსმენელია კვლავ ხაზე მოდით ნუალოდინოთ მოусმინოთ დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო შოთა მალასხია. მე მაინტერესებს თქვენ ბრძანდებით უკანონო ხელისუფლების უკანონო პარლამენტის მარადმწვანე დეპუტატი და მარადმწვანე იმ საპარლამენტო
კომისიის
თავმჯდომარე. შეკითხვა ასეთია. თქვენი თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში რა წარმატებები ჰქონდათ აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან ტერნილ ადამიანებთან მიმართებაში და გაქვთ თუ არა რაიმე ურთიერთობა იმ ხელისუფლებასთან, რომელ ხელისუფლებასაც დღევანდელი აფხაზეთის ტერნილი ხელისუფლება ქვია, რომელმა ხელისუფლება საერთო თქვენთან ერთად დაივიწყა ტერნილები.
მადლობა ზარისთვის. ბრძანეთ მოკლედ თუ შეიძლება.
ესე იგი ამ ხნის განმავლობაში დევნილებთან დაკავშირებით პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდებოდა. ჩვენს ხელში მოხდა ის, რომ შემუშავებული იქნა სახელმწიფო სტრატეგია, ამ სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში კომპაქტურად ჩასახლებული
დევნილები. ომის შემდგომ ამბავს ამბობთ. სტრატეგიის
ხო? არა, სტრატეგია მანამდე დაიწყო, ჩვენ დევნილების მიმართ სტრატეგიაზე საუბრობ. და ეს არის, რომ 45-46% ცხოვრობს კომპაქტურად ამ წლის ბოლომდე, დამთავრებული იქნება ამ კომპაქტურში მაცხოვრებელი ადამიანების კეთილმოწყობა შესაძლებლების დაგვარად და შემდეგ საუბარი არის უკვე დანარჩენი
45%.
დევნილ მთავრობასთან დაკავშირებით
და
დევნილ მთავრობასთან დაკავშირებით და უზენაეს საბჭოს თან დაკავშირებით არ არსებობს პარლამენტში საკითხი იგივე ჩვენი კომისიის ფარგლებში, მათი კომპეტენციის ფარგლებში, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ვიწევთ მათ, გვაინტერესებს მათი აზრი და მას შეუძლია შევიდეს ჩვენი პარლამენტის საიტზე, ნახოს ჩვენი კომისიის სხდომები და ამ სხდომებზე დასწრების და საკითხების გადაწყვეტის თანმიმდევრობა.
მოდი დროებით
თქვენ ასევე ისა რაც შეიძლება ამ კომისიის გაკეთებულ საქმეს უნდა ითქვას რომ ეს კომისია ჩემ ხელში არ შექმნილა მე სულ ვარ 5 წლის განმავლობაში ამ კომისიის თავმჯდომარე ეს კომისია არსებობდა 92-დან მოყოლებული მთელი 18 წლის განმავლობაში და ალბათ მსმენელს წინა კომისიის თავმჯდომარეების გვარის არ ეწოდინება რადგან ამ ადამიანმა ჩემი გვარი იცის და იცის აქედან გამომდინარე ეს იგი საქმეებით გავიკეთებ
ბანაჟადა დროებით სულ 30 წუთით შევწყვიტოთ საუბარი და კურს კი ვახსენეთ თქვენც ახსენეთ და ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი გუშინდელ იუბილესთან დაკავშირებით 10 წელი იუბილე ცუდი სიტყვა იყო წლის თავთან დაკავშირებით 10 წელი შესრულდა კურსკის ჩაძირვიდან რუსეთის ატომური წყალქვეშა ნავი გახლდათ ეს ავარიის შედეგად მაშინ ეკიპაჟის 118-ვე წევრი დაიღუპა ოფიციალური დოკუმენტების თანახმად კურსკი საკუთარი ტორპედოების აფეთქებამ ჩაძირა ტრაგედიამ თავის დროზე განარისხა დაღუპული ეკიპაჟის ოჯახის წევრები და რუსეთის საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც პასუხს თხოვდნენ რუსეთის ხელისუფლებას დაგვიანებული რეაქციის გამო, რომ თითქოს შესაძლებელი იყო ეკიპაჟის ნაწილის გადარჩენა. კობალი კლიკაძე რამდენიმე დეტალს შეგვახსენებს და ამჟამინდელ მდგომარეობას.
რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი სტანდარტი წმინდა ანდრია სტროშე გლოვის ნიშნად სანახევროდ დაშვებულია. სამხედრო ფლოტის ოფიცრები და სამხედრო აკადემიები მთელი რუსების მასშტაბით პატრულს მიაგებენ 18 მეზღვაურის ხსოვნას. რომლებიც 10 წლის წინ დაიღუპნენ ატომურ წყალქვეშა ნავ კურსკის ჩაძირვის შედეგად. ტრაგედიიდან 2 წლის შემდეგაც მკაფიო პასუხი არ არსებულ შეკითხვაზე თუ რა გახდა კურსკის ჩაძირვის მიზეზი. აცხადებს იგორ კუდრინი, წყალქვეშა ნავების მეზღვაურთა სანქტ-პეტერბურგის კლუბის თავმჯდომარე.
На сегодняшний день у нас осталось, собственно, две версии.
დღეს დაგვრჩა ორი ვერსია. ყველა მიცის თუ რა მოხდა კურსკზე ტორპედოს აფეთქების დროს, რამაც გამოიწვია ხომალდის დაღუპვა. რჩება კითხვა, რამ გამოიწვია აფეთქება? ეს ან გარედან ზემოქმედების შედეგია, ან ტექნოგენური კატასტროფა.
Подводные лодки либо торпедная атака иностранной подводной лодки, либо всё-таки это техногенная катастрофа.
კუდრინი ასევე აკეთებს კომენტარს რუსეთის გენერალური პროკურორის უსტინოვის წინგზე, რომელიც კურსკის დაღუპვის ფაქტის გამოძიებას ეხება. პროკურორი უსტინოვი ამტკიცებს, რომ მათ შეერთებულ შტატებს გაუგზავნეს შეკითხვა და სთხოვეს განმარტება, თუ სათემყოფებოდნენ ამერიკული წყალქვეშა ნავები მემფისი და ტოლედო კურსკის დაღუპვის მომენტში. ამერიკელებმა რუსეთის პროკურატურას არ უპასუხეს. იგორ კუდრინი წყალქვეშა მეზღვაურთა სანქტ-პეტერბურგის კლუბის თავმჯდომარე კი წერს, რომ მის წერილს პირადად პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა უპასუხა.
Так вот, я тоже запрашивал по поручению родственников американского президента.
დაღუპულთა ნათესავების დავალებით მე შეკითხვა გაუგზავნე შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს. შესაძლოა რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ არ იცოდა თუ სად უნდა მიეწერა. შესაძლოა მისამართი აერიათ და თეთრი სახლის ნაცვლად დაწერეს ყვითელი სახლი. აი ჩვენ კი პრეზიდენტისგან პასუხი მივიღეთ. მასში პირველ ყოვლისა გამოთქმული იყო ღრმა მწუხარება კურსკში დაღუპულთა ოჯახებისადმი და მეორე განცხადება, რომ ამერიკის ხომალდებს არ მიუძღვით ბრალი კურსკის დაღუპვაში.
Заверение о том, что американские подводные лодки не причастны к гибели Курска.
Русетис историяში ყველაზე დიდი წყალქვეშა ატომური ნავი წვნების ჩასატარებლად 2000 წლის 12 აგვისტოს გავიდა ბარენცის ზღვაში. 1 საათის შემდეგ ხომალდთან დაიკარგა კავშირი. კურსკი დუმდა 11 საათის განმავლობაში, რის შედეგადაც რუსეთის ფლოტის ხელმძღვანელობამ ნავის დაკარგვის შესახებ განაცხადა. ბრიტანეთმა და ნორვეგიამ შეთავაზეს დახმარება რუსეთს კურსკის გადარჩენის საქმეში, თუმცა კრემლმა ჯერ უარყო შეთავაზება და მხოლოდ დიდი დაგვიანების შემდეგ დათანხმდა. ბრიტანულმა და ნორვეგიულმა სამაშველო ჯგუფებმა ჩაძირულ კურსთან მიახლოება მხოლოდ 20 აგვისტოს მოახერხეს და აღმოაჩინეს, რომ ცოცხლად არავინ იყო გადარჩენილი. Егор Кудринმა წყალქვეშა ნავების მეზღვაურთა სანქტ-პეტერბურგის კლუბის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას შემდეგ რუსეთის წყალქვეშა ფლოტი მნიშვნელოვნად გამოსწორდა, შეიძინეს სამაშველო ნავები და წყალქვეშა ხომალდებზე დამონტაჟდა განგაშის ახალი სისტემა. თუმცა არ იცვლება ხელისუფლების დამოკიდებულება სამხედრო ობიექტებზე მომხდარი კატასტროფების რეაგირების მხრივ, ამბობს Кудрин.
Как только у нас что-то вот недавно база горела, а мы что?
Агер сул ахлахан, როცა ხანძრის შედეგად საზღვაო ძალების ბაზა დაიწვა. რა ვთქვით ჩვენ? ეს მე არ ვარ და ბაზა ჩემი არ არის. რამდენიმე დღის შემდეგ კი გაირკვა, რომ ხალხო ბაზა თურმე ჩვენი ყოფილა. ეს ძალიან გავს კურსკის სიტუაციას. და ამ თვალსაზრისით 10 წლის განმავლობაში ცოტა რამ თუ შეიცვალა.
И в этом плане за 10 лет мало что изменилось.
10 წლის წინ, როდესაც ბრიტანელმა და ნორვეგიელმა მაშველებმა ჩაძირულ წყალქვეშა ხომალდს მიაკვლიეს, კაპიტან ლეიტენანტ დმიტრი კოლესნიკოვის კაიუტაში იპოვეს მისი წერილი, რომელშიც გემის კაპიტანი წერდა, რომ პირველ და მეორე აფეთქებას 23 ადამიანი გადაურჩა, მაგრამ ვეღარ მოახერხეს წყლის ზედაპირზე ამოსვლა. 2005 წელს დაღუპული მეზღვაურების ზოგიერთ მაჭირის უფალმა ევროპის ადამიანის უფლება და სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა საჩივრით გამოძიებული იყო კურსკის ტრაგედია. ევროპის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო საქმე, თუმცა კუდრინის თქმით, 1 წლის წინ რამდენიმე ნათესავმა საკუთარი საჩივარი უკან გაიტანა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, კურსკის ტრაგედია გაიხსენა მან. წყალქვეშა ნავის კურსკის ჩაძირვის 10 წლის თავი აღენიშნა გუში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩოთა მალაშხიასთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოს შეთანხმებაზე, რაც იყო თქვენი მოწვევის დღეს, მოწვევის საბაბი აგვისტოს შეთანხმების შესახებ, მე მაინტერესებს, რა იყო თქვენი მოლოდინი ამ შეთანხმების მიღწევის თანავე, ასე ვთქვათ, მეორე დღეს, ვთქვათ, აღვუშვათ 2008 წლის 13 აგვისტოს, და რა არის დღეს, რა პერსპექტივა აქვს ამ შეთანხმების შესრულებას? იყო თუ არა განსხვავებული სურათი?
მარა პრაქტიკულად ალბათ ჩვენს ეთერშიც გვისაუბრია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთი ყოველთვის აგრე არღვევდა ხელშეკრულებებს და ეს ხელშეკრულებებიც არ შესრულდებოდა, მაგრამ ეს ხელშეკრულება არის ერთადერთი ამ ეტაპზე მოქმედი საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს კონფლიქტურ რეგიონთან და ზოგადად ცეცხლის შეწყვეტის წესებს. ამიტომ დოკუმენტის გამოყენება თავისუფლად არის შესაძლებელი, უბრალოდ ამ ეტაპზე არის საერთაშორისო მიდგომა ორი მხრივი. ერთი, რომელიც ლაპარაკობს, რომ ეხლავე შესაძლებელია სანქციებზე გადასვლა და ამდაგვარი ჯგუფები ევროპარლამენტში, ევროპაში, იგივე რაღაც ამერიკის რესპუბლიკური ფრთის წარმომადგენლობაში რეალურად არსებობს, და მეორე არის ფრთა, რომელიც საუბრობს, რომ შეიძლება იგივე ხელშეკრულების შესრულება ოღონდ რუსებთან მოლაპარაკების. ამიტომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე ფიქრობენ, მათ ხელს ჩვენ ვერ შეუშლით და პირიქით უნდა დავეხმაროთ ამის განხორციელებაში.
მაგრამ მეორე ფთა იქნება სასწაულს
ზოგადად თქვა, მაგრამ მეორე არის, ანუ ამას შეიძლება იყოს პრორუსულად განწყობილი ადამიანები, სხვათა შორის დაუშვათ, ზოგი შეიძლება იყოს ასევე მოსკიდულიც რუსების მხრიდან. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ საკითხი არის შემდეგი, რომ არავინ არ ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორია არ არის ოკუპირებული, რომ საქართველოში არ მოხდა ეთნოწმენდა, ანუ დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, და ყველა ლაპარაკობს ამის გამოსწორების სხვადასხვა გზებზე, მაგრამ ის, რომ დანაშაული მოხდა, ამას არავინ არ უარყოფს. რა ქონდა ჩვენ კონფლიქტამდე? კონფლიქტამდე რუსეთთან ქონდა შემდეგი მდგომარეობა.
ორივე
ომამდე, დიახ, ომამდე. ორივე კონფლიქტურ რეგიონში ქვეყენა სამშვიდობოები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ერთი იყო დსთ-ს ეგიდით, მეორე იყო რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებით, და ორივე სამშვიდობოებზე, ერთში ეუთოს მასშტაბით, მეორეს გაეროს მასშტაბით, ყოველთვის შემოდიოდა დადებითი რეკომენდაციები. ბოლო რეზოლუცია, რომელიც გაერომ დადო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს იყო მარტვის მარტიშარიცხებში, და დსთ-ს ასევე დადებით კონტექსტში იყო მოხსენიებული. დღეს გვაქვს შემდეგი მდგომარეობა, რომ ორივე ტერიტორია არის ოკუპირებული, ამის შეფასება უკვე დაიწყო იგივე ამერიკის მაღალი ჩინოსნებისგან, ლიტვის პარლამენტის, რუმინეთის პარლამენტის, სლოვაკეთის პარლამენტის, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება და მეორე მდგომარეობა არის ის, რომ ამას უკვე ქვია ოკუპაცია. ამ ოკუპაცია, ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე და ამ დანაშაულისთვის პასუხის მოთხოვნის რეალური მექანიზმები, როგორც სასამართლოების გზით, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენებით რეალურად არსებობს. აი მარტო ერთი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვა, იგივე საფრენ საშუალებებთან დაკავშირებით, აქ სერიოზულად იგივე ჩვენ კომისიაში დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და იკავო აქტიურად ჩაერთო ამაში. და შემდეგ უკვე, როდესაც რუსები აცხადებდნენ, რომ აქ იქნებოდა რეგულარული ფრენები, დღეს უკვე საუბრობენ, რომ მხოლოდ სამხედრო სტრუქტურები იფრენს, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო ბერკეტები და თუ აქ დაინიშნებოდა რეგულარული ფრენები რომელიმე ავიაკომპანიის მიერ, მას სერიოზული პრობლემები ექნებოდა საერთაშორისო ფრენების განხორციელების დროს. აი ერთი მაგალითი მოვყვე. ასეთივე არსებობს სარკინიგზო სისტემასთან, საბანკო სისტემასთან, მობილურ კავშირგაბმულობასთან, ანუ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მარტო დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოყენება უნდა მოხდეს. არა, ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც მეტნაკლებად არ რეგულირებს აქ მიმდინარე პროცესებს და აქ ზემოქმედების საშუალება, ამის გამოყენება უნდა
გამოდის ბიზნეს და კომერციული სფერო უკეთ მუშაობს, უფრო კანონიერად მუშაობს, უფრო ეფექტიანად, ვიდრე სახელმწიფოები.
ეს ერთი ნამდვილად ცხადია, ეს არის შემდეგი, რომ მათ აქვთ საერთაშორისო იმიჯი და ამ იმიჯის შერყევა არ სურს. ერთი მაგალითი ასევე იგივე მეგაფონის სასამართლო მიმდინარეობს საქართველოში და იგი დაჯარიმებულია 900,000 და ის გამოყვა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოწოდებას და აი სასამართლო პროცესი საქართველოში მიდის, თუ ის არ შეასრულებს იმ ვალდებულებას, რომელიც სასამართლოს წესი დაეკისრება, ეს საქმე გადაინაცვლებს სტრასბურგში და ყოველ გამეორებით შემთხვევაში 900,000 გაიზრდება ჯარიმა, იმიტომ რომ ეს სტრუქტურებია გადიან საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო დონეზე მექანიზმები მათი დასჯის უკანონო ქმედების შემთხვევაში უფრო რეალურად არსებობს. ვერაფერს ვერ უზამთ რუსეთის სამხედრო სტრუქტურას და რუსეთის ხელისუფლებას, თუმცა იგივე ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს წესის გამოყენების შემთხვევაში მათზე შემიგვიწვდება ხელი.
მანდაჟოთა, რა ინფორმაცია გვაქვს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე, არ ვიცი რა დავარქვა პროცესზე, ფაქტია, რომ საქმის შესწავლა მიმდინარეობს, იყო კიდეც ვიზიტი.
ესე იგი, აქ არის ესეთი მდგომარეობა, ეს რუსეთი იყო კონვენციას მიერთებული, რომელიც მხოლოდ ამ კონვენციის მეშვეობით იძლეოდა რუსეთის სარჩელის დაწერას, ამიტომ ეს იყო დისკრიმინაცია, ამ სარჩელით შევედით ჩვენ. ამის შემდეგ რუსებმა აბსურდული რაღაცა წარმოადგინეს, ცოტა გასაკვირი იყო განხილვის დროს, მათ დაიწყეს 1800-იანი
სასამართლოს სასამართლოზე არ ვამბობ. სისხლის სამართლის.
ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო გადის პიროვნებებზე და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გავდივართ უშუალო სახელმწიფოზე, ამიტომ რანგი ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოსი პოლიტიკური და მისი მნიშვნელობით უფრო მაღალია და ამ სასამართლოს აქვს უფრო სერიოზული გადაწყვეტის საშუალება, რაც შეეხება ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს, ამის გამოყენების მექანიზმიც არსებობს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გავიდეთ მხოლოდ პირველ ეტაპზე, აფხაზურ მარიონეტული რეჟიმის დამნაშავეებზე და ამან ამ ეტაპზე გააჩეროს მდგომარეობა. ესეთი წესია პრაქტიკულად, ანუ სისხლის სამართლის დანაშაულზეა ლაპარაკი. იქ სახელმწიფო სახელმწიფოს წინააღმდეგა, რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს, იქაც იგივე ეკონომიკურ დავებზე გავდივართ სახელმწიფოზე. ამდაგვარი პრეცედენტები არსებობდა კვიპროსთან დაკავშირებით, რომელიც დაიწყო საქმეთი ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ და გადაიზარდა შემდეგ კვიპროსი თურქეთის წინააღმდეგ. მეტი უკეთესი შედეგი შესაძლებელი არის და ამ საკითხს ჩვენ დაუცილებლად დავაყენებთ გაეროში ტრიბუნალის შექმნა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით. ამას ჭირდება უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილება, ცხადია ვეტოს დაადებს რუსეთი ამ საკითხს, მაგრამ ეს საკითხი მაინც უნდა გავიდეს უშიშროების საბჭოზე, რომ რეალურად გამოჩნდეს, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტების შესვლასაც კონფლიქტურ რეგიონში.
სმენელი არის ხაზე, ძალიან თუ უღა არის. დილომშვიდობის გისმენ. ძალიან მოკლე თუ შეიძლება, წუთი ქრჩება საუბრის დასრულებამდე.
ალო.
რადიო მიმღებს, ჩაუძიე თუ შეიძლება.
კი, ბატონო.
გისმენთ.
ეს კითხვა ბატონ შოთასთან.
დიახ,
როგორ შეაფასებდა ბატონ შოთა თავისი კომისიის მუშაობას?
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის, მე მგონი გამეორება იყო შეკითხვის და
ჩემთვის ყველაზე კარგი შეფასება იქნება, თუ ეს კომისია თავის ფუნქციას ამოწურავს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იქნება აღდგენილი.
მადლობთ. მომბზანებისთვის, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ უკვე ამოიწურა, თუმცა საკითხზე საუბარი შეიძლება უსასრულოდ თუ არა ყოველ შემთხვევაში ბევრი დარჩა, ბევრი რამ დარჩა სათქმელი და განსახილველი. შოთა მალაშხია
პანელი. განსაკეთებელი კიდე ბევრია.
ეს თქვენი ვალია, ამის თქმა. არა წამყვანეს პოლიტიკური ლოზუნგების. დიდი მადლობა შოთა მალაშხია, პარლამენტის დროებითი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე გახდა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს.